cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matondo mingi na bino banso ba ebozwi lelo libako ya kolanda biso akati ya bokolongono pe bomoi lelo tozali kolobela likambo litali sensibilisation pona bokono ya VIH sida na Nandeko Ange Mavula oyazali mokambi na kati ya UCOP plus kouta Kinshasa.
Bato apesa kambongo baebi ke tosala sensibilisation mingi de bambula na bambula. Eke mutu nyonso azali sensé kozwa deja information. A tel point ke mbongo pona sensibilisation ezali susu penza te. E komiko balobaka foma ciblé. Ciblé na bato lokola otangi, lokola ba travailleurs de sexe. Lokola ba NSM, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, lokola o ba utiliser ba drogue injectable, lokola ba personne carcérale, donc bazana liberté, bazana boloko. Donc nous sommes bien dans la population clé. Donc toke na kana bisika wana, isika bazali, isika bakuta naka. Pona kote ya bango, pona ko sensibilize bango, pou ke ba se fer depiste, pou ke ba ye ba koma ko se proteje. Et voilà. Tout cela kamo, mais koma vraiment de façon ciblée, pou l'engra, moulongo ya bat o na outi kotange la, parce que ba moyen ezali sou, ma koki ezali sou site pona ko sensibilize population générale, pou ko depiste population générale.
Ndeko Ange lelo boza na kati ya formation bozali kopesa, est-ce que yango ezali pe kaka na cadre ya lutte contre le VIH sida?
Ouais, otozali kosala ezali na cadre ya lutte contre le VIH kutu tozali na bandeko oyo babengi ba homme ya des rapports sexuels avec les hommes, toza na bango tozali na kati ya kotravaille justement pona kotala comment planifier l'activité de prévention et prise en charge na katina bango. Il y a un autre qui a fait ça. Il y a un autre qui a fait
ça. Pour la baie, au Bazali, na Kinshasa, te Bazali, pe Libanda, na kati kaka na RDC, pour la bango, bakuta, na bino, ba bureau, na bino, ezali, bisika nyonso, olobi ete, na ba centre ya dépistage, bozalaka, na mwa moutou, moko, ya UCOP plus, avant diwana. Est-ce que Babiko na bino pe ezali na etando nyonso ya RDC?
Tozali poko loba biro, c'est-à-dire ndako evandi tout, fona zala sincère, ezali bisika nyonso te. Mais au moins, tozali présent na 23 provinces sur 26. Et mini pe na ba grande ville, mini na ba grande ville, malheureusement c'est ça, mais mini na ba grande ville. Et côté nous tout ali kaka na représentation, c'est-à-dire batuba ebike bandeko wana bazali membre ya UCOP plus ta musu basangana ka ndako na bango ta musu basangana ka isika moko na paroisse moko, mais makoki ya kozwa penza bureau etangami na ebengami na kombo ya bureau ulengo ya bureau nonso ezali bisika nyonso ezali mini na ba grande ville, mais le reste bandego bazali ko s'identifier comme appartenant à l'UCOP plus et tout ça na ba contact na bango comme point focal. Encore une fois wana ezali normalement l'état de kozwa hein ko songa bango lokola ba songa ba ONG mosusu biso tozwa ka bango mosusu ou ba puis mosusu ya ba ONG ya ba mboka mosusu ou ezali normal te comme on a par exemple ONG française parce que bazana appui ya gouvernement na bango donc ba tsena ko songa biso c'est une opportunité pour interpeller le gouvernement Nabiso parce que Nabiso a vraiment responsabilité dans le lengue et son délicat.
Matondomi Nabino Baibozali ko koba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.